Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Αυτό το βραδινό ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Και ήθελα να σας πω ότι αυτές τις μέρες, από όλες τις ευχές που λάβαμε στο Viper δεξιά και αριστερά, μία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έλεγε: ο Χριστός έχει γενέθλια, τι δώρο θα του κάνεις? Και πράγματι, αδελφοί, Χριστούγεννα σημαίνει Χριστός. Και Χριστός σημαίνει Ευαγγέλιο. Και Ευαγγέλιο σημαίνει μαθητεία και κατάρτιση. Και αυτό το βραδινό, αδελφοί, ήθελα να εντρυφήσουμε στη μαθητεία του Ευαγγελίου, γιατί δεν ακολουθούμε μία θρησκεία, αδελφοί, η οποία διέπει ένα κράτος, ένα λαό, μιλάμε για ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει, αδελφοί, με ασφάλεια στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό μιλάμε. Άρα το Ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι κατάρτιση και μαθητεία. Και γι' αυτό βλέπετε και τα θρανία είναι διατεταγμένα όπως είναι στα σχολεία, και όχι όπως είναι στα μεγάλα ξενοδοχεία, σε στρογγυλά τραπέζα το 12 καρεκλών, που τρώνε οι μεγάλοι και ακούνε ένα ομιλητή. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μαθητεία, σχολείο και κατάρτιση. Και θα ήθελα να ανοίξουμε, αδελφοί, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τελευταίο κεφάλαιο, σελίδα 879. Σελίδα, τελευταίο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από το 18 εδάφιο. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγελα εις εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ο Κύριός μας, κατά το Ματθαίο εδώ, αδελφοί, έχει τους μαθητάς, τους 11 μαθητάς μπροστά του, απευθύνεται σε αυτούς και τους λέει, οι αδελφοί, εκεί που τους συνάντησε, λέει, στη Γαλιλαία, στο όρος που είχε παραγγείλει ο Κύριος. Είναι μια συνάντηση πριν αναχωρήσει ο Κύριος, την οποία τους είχε δώσει ραντεβού να πάνε στη Γαλιλαία να τους συναντήσουν, και τους λέει αυτά τα λόγια, αδελφοί: εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Εξουσία είναι από τον Πατέρα, αδελφοί, την οποία την πήρε ο Κύριος να είναι αρχηγός και σωτήρας. Και αυτή την εξουσία, αγαπητά μαδέρφια, του την έδωσε ο Θεός, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος, αγαπητά μαδέρφια, να έρθει σωτηρία στον άνθρωπο παρά μόνο μέσα από το Λόγο, από του Λόγου, από του Υιού του, ο οποίος ενσαρκώθη και ήρθε στον κόσμο και περπάτησε ανάμεσά μας, και το γνωρίσαμε, αδελφοί, γνωρίσαμε τη χάρη του Θεού. Το γνωρίσαν οι μαθητές οι οποίοι έγραψαν τα Ευαγγέλια. Ήρθε και σε εμάς αυτή η γνώση, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, και γνωρίσαμε αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού, αδελφοί, το οποίο εκφράστηκε δια του Υιού, ο οποίος πήρε την εξουσία από τον Πατέρα να έρθει σαν άνθρωπος, να γεννηθεί σε μια φάτνη, να μεγαλώσει, να γίνει 30 χρονών, να αρχίσει η διακονία, αδελφοί, και μέσα σε λίγα χρόνια να ολοκληρώσει το έργο και να ανέβει πάνω στο Σταυρό. Και τώρα, αδελφοί, ο Κύριος δίνει τις εντολές του στους μαθητάς, τους οποίους εξέλεξε, τους ονόμασε Αποστόλους. Ήταν μαζί του 3 χρόνια, τον παρακολούθησαν, και τους λέει αυτά τα λόγια, αδελφοί: πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητεία, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο είναι μαθητεία. Δεν είναι παράδοση. Δεν είναι κατά τόπους ήθη και έθιμα. Δεν είναι προφορικός λόγος. Σήμερα οι λαοί και τα έθνη και η Ελλάδα έχει προφορικούς λόγους, προφορικά ήθη και έθιμα. Εμείς λέει στην Δυτική Μακεδονία κάνουμε αυτό, εμείς στη Θράκη κάνουμε αυτό, εμείς στην Πελοπόννησο, εμείς στην Αργολίδα, εμείς στερεά Ελλάδα έχουμε τα δικά μας ήθη και έθιμα. Αλλά δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο είναι μαθητεία ακριβής, την οποία μας την παραδίδει ο Λόγος του Θεού, πρώτον αρχίζοντας από τους Αποστόλους, και γι' αυτό ονομάστηκε διδαχή των Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες. Η αρχή γίνεται με το βάπτισμα στο νερό, ε? Η αρχή. Βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, έρθει στην γνώση του Ευαγγελίου και αρχίζει να εννοεί τα μυστήρια του Θεού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να βαπτιστεί στο νερό εις άφεση αμαρτιών και να ομολογήσει ότι είναι ένας αμαρτωλός που τον έσωσε ο Χριστός και ότι έφυγε το βάρος. Έφυγε το βάρος της αμαρτίας, αισθάνεται ελεύθερος και τώρα θέλει να γίνει μαθητής Χριστού και βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα βαπτίζονται σε αυτούς και διδάσκονται σε αυτούς. Μαθητεία και κατάρτιση, αδελφοί. Διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί αν διαβάσουμε εκεί στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στα κεφάλαια 5, 6, 7 κεφάλαιο, πόσο ο Κύριος, αδελφοί, παρέδωσε το Ευαγγέλιο σε σχέση με τον νόμο και την Παλαιά Διαθήκη, που ήταν πολύ διαφορετικό. Έλεγε ο νόμος να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Άλλη εντολή, αδελφοί. Άλλη μαθητεία, αγαπητά μου αδέρφια. Ξερίζωσε, αδελφοί, αυτό που είχαν μέσα στις καρδιές τους οι Ιουδαίοι, οι οποίοι καυχόντουσαν ότι έχουν την αληθινή πίστη, καυχόντουσαν ότι έχουν πίστη σε ένα Θεό, τη στιγμή που όλα τα έθνη ήταν ιδωλολατρικά και είχαν δεκάδες θεούς. Οι Έλληνες είχαν 12 κύριους θεούς και δεκάδες δευτερεύοντες θεούς. Οι Ιουδαίοι είχαν το καύχημα ότι πιστεύουν σε ένα Θεό, όμως αδελφοί δεν είχαν εννοήσει τίποτα από την αληθινή χάρη του Θεού, αδελφοί. Δεν είχαν καταλάβει απολύτως τίποτα και έπρεπε ο Κύριος να έρθει να τα διδάξει εκείνος ακριβώς όπως ήθελε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει πολλά πράγματα εκεί στην επί του όλους ομιλία, αδελφοί. Τι ακριβώς είναι η μοιχεία. Ακόμη λέει και αν κοιτάξεις πονηρά, ήδη εμίχευσες εν την καρδία, μέσα στην καρδιά σου. Πολλά πράγματα διόρθωσε, αδελφοί, ο Κύριος, και όλα αυτά έπρεπε να τα μεταφέρουν οι Απόστολοι στο λαό, ο οποίος θα σωζότανε και θα ανταποκρινότανε στο κήρυγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα λέει και εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι το τέλος, μέχρι την τέλεια των αιώνων, μέχρι το τέλος, όταν τελειώσουν τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος είναι μαζί μας, είναι κοντά μας και ιδιαίτερα λέει ο ίδιος ο Χριστός, όταν είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εντωμέσω αυτών. Άρα αυτό το βράδυ ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Με μία μορφή που τα μάτια μας αυτά τα φυσικά δεν μπορούν να τον δουν. Αλλά μπορεί η καρδιά μας και η ψυχή μας να τον αισθανθεί, αδελφοί. Όταν τον διψάμε και τον επιθυμούμε και του λέμε Κύριε θέλω να σε δω, θέλω να σε δω. Στην ουσία θέλω να σε γνωρίσω. Και ήθελα, αδελφοί, να συνεχίσουμε να δούμε μέσα από την επιστολή προς Φιλιππησίους, να δούμε λίγο κάτι, 1039 σελίδα, να δούμε το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Είναι μέσα στη μαθητεία, 1039 σελίδα. Διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο και το πέντε εδάφιο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Φιλιππησίους. το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το σημείο του Λόγου του Θεού, αδελφοί, είναι καταπληκτικό. Έρχεται σε εμάς τώρα, αδελφοί, στους μαθητάς του Χριστού, να μας πει ο Λόγος του Θεού το αυτό φρόνημα το οποίο ήτο είναι το Χριστό. Ο Χριστός, αδελφοί, είχε ένα φρόνημα. Τι είναι το φρόνημα, αδελφοί? Είναι η στάση ζωής που διέπει την πορεία σου. Ο Κύριος, αδελφοί, ήρθε με μία στάση ζωής. Ήρθε όχι για να αγοράσει 10 στρέμματα στο χωριό μου. Ήρθε για να πεθάνει επάνω στο σταυρό. Και ενώ κανένας από τους μαθητάς δεν φανταζότανε ότι κάποια στιγμή αυτός, ο Κύριος, με τα θαύματα θα το συλλαμβάνανε και χωρίς δεύτερη κουβέντα θα τον δικάζανε και θα το σταυρώνανε, ο Κύριος τα ήξερε όλα. Αλλά το φρόνημα, η στάση του Κυρίου ήταν σαφής. Και τι μας λέει εδώ? Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, ενώ ήταν στον ουρανό Θεός αληθινός, Πατήρ, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, δεν θεώρησε ότι ήταν ευκαιρία της ζωής του να κάθεται στον ουρανό. Εμείς λέμε, α, αυτός είναι γιος του υπουργού, ποιος τη χάρη του. Α, αυτός είναι γιος του πλούσιου, ποιος τη χάρη του. Τα έχει λυμμένα όλα. Ο Κύριος δεν τα είχε λυμμένα όλα. Ο Κύριος είχε το φρόνημα ότι πρέπει τώρα να υπακούσει σε αυτό που θα του πει ο Πατέρας. Και πρέπει τώρα να το υλοποιήσει το σχέδιο του Πατέρα. Αυτό είναι το φρόνημα, αδελφοί. Είναι η στάση ζωής. Και λέει τώρα, έρχεται σε εμάς ο Λόγος του Θεού να μας πει το ίδιο φρόνημα, την ίδια στάση ζωής να έχετε κι εσείς. Δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω μία στάση ζωής που να διέπει το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Να μην καμαρώνω με ό,τι έχω, να μην καμαρώνω με ό,τι έχω απολαύσει, να μην καμαρώνω ότι έχω, ξέρω εγώ, 5 σπίτια και 10 και εκείνο και τ' άλλο, τίποτα από όλα αυτά. Έχω το φρόνημα να εκτελέσω το θέλημα του Θεού σε ό,τι μου και αν μου στοιχήσει, ό,τι και αν μου κοστίσει. Και κοιτάξτε τι περιγράφει εδώ, τι λέει. Αλλά εαυτόν εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του από την εξουσία και τη δύναμη της θεότητας, της παντοκρατορίας και της παντοδυνάμεως που είχε, τα άδειασε όλα αυτά, λαβών δούλου μορφή, και γεννήθηκε σαν ένας άνθρωπος. Και μάλιστα άνθρωπος που γεννήθηκε σε μία φάτνια λόγων, όχι σε ένα μευτήριο, όχι σε ένα ωραίο σπίτι, σε μία φάτνη. Και εδώ να σας πω το ψέμα με τις φάτνες που βλέπουμε γύρω μας. Μεγάλη απάτη. Βλέπουμε τη φάτνη, τον Ιησού, τον Ιωσήφ και τη Μαρία, βοσκούς, και βλέπουμε και μάγους. Αυτό είναι ψέμα. Ποτέ δεν ήρθαν μαζί οι μάγοι με τους βοσκούς. Ποτέ δεν συναντήθηκαν οι βοσκοί που τη νύχτα εκείνη τους έστειλε ο Κύριος να πάνε με τους μάγους που ήρθαν 2 χρόνια μετά. Ψέμα, απάτη, εκμετάλλευση. Χρήματα να τρέχουνε. Αυτό είναι, αδερφοί. Απάτη. Εγώ τα βλέπω μια φάτνη και βλέπω τους μάγους με τους βοσκούς, φρύτο. Ψέμα, αδερφοί. Δεν υπάρχει αλήθεια στον κόσμο αυτό, αδέρφια μου. Δούλωσε λοιπόν τον εαυτό του, ήρθε και γεννήθηκε σε μια φάτνη, πιο ταπεινά δεν γινότανε, με σανό, μύριζε σανό, μύριζε τι μύριζε, τα ζώα, και γενόμοιος όμοιος με τους ανθρώπους, σαν άνθρωπος, έπρεπε να μεγαλώσει από μηνών, να πει γάλα, να απογαλακτιστεί, και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, και ενώ μεγάλωσε και ήταν παλικάρι 30 ετών, ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, και θανάτου σταυρικού, ο πιο ατιμωτικός. Ο θάνατος δια λιθοβολισμού ήταν καλός, αλλά ο θάνατος ο σταυρικός ήταν ατιμωτικός κατά το ρωμαϊκό δίκαιο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, είναι το φρόνημα του Χριστού. Είναι η στάση ζωής, και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να πάρουμε μία στάση ζωής. Άρα, για αδελφέ μου, ποια είναι η στάση ζωής που διέπει τη ζωή σου? Ποια είναι η στάση της ζωής? Εδώ ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας καλεί να αποκτήσουμε το φρόνημα αυτό της ταπείνωσης, αδελφοί, που ο Κύριος άφησε τη δόξα, άφησε την εξουσία, άφησε τα πάντα τα οποία ήταν απολαμβάνοντας σαν Λόγος Θεού, που έλεγε και γένοντο, και τα πάντα έγιναν δια του Λόγου, και δεν έγινε τίποτα που δεν έγινε χωρίς το Λόγο. Είπε ο Λόγος, είπε ο Ιησούς και έγινε, το είδε αυτό, και όμως, αδελφοί, το άφησε. Και εμείς, αγαπητά μου αδέρφια, πολλές φορές απολαμβάνουμε δόξα και εκτίμηση στον κόσμο αυτό. Έχουμε εξουσίες. Άλλος είναι διευθυντής, άλλος είναι προϊστάμενος, άλλος είναι μέγας. Και όμως, αδελφοί, αυτά είναι ανοησίες και ματαιότητες, τα πάντα ματαιότης μπροστά στο ένδοξο της γνώσης του Χριστού. Δεν μανάσαι γενικός διευθυντής. Για πόσο καιρό θα είσαι γενικός διευθυντής σε ένα υπουργείο? Για πόσο καιρό? Θα έρθει ο επόμενος υπουργός και θα σε διώξει. Για πόσο καιρό θα απολαμβάνεις δόξα και τιμές? Ακόμη και στο χωριό είχα ένα θείο, αδελφή, ο οποίος ήταν στο νησί μου στην Άνδρο, σε όλο το χωριστό στην Άνδρο, ήταν σοφός, σοφότατος. Φανταστείτε ότι δούλευε αρχικαπετάνιος στο Γουλανδρή μέχρι τα 75. Σοφότατος. Και όχι μόνο αυτό, εμπόδιζε τη γυναίκα του, τη θεία μου, να γνωρίσει τον Χριστό και να ακούει το Ευαγγέλιο. Εν τω μεταξύ, η υπόλοιψή του ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μεγάλη υπόλοιψη, γιατί ήταν σοφός, ήταν σπουδαίος. Και τον αφήνουμε το θείο αυτό, πάμε σε έναν άλλο θείο, ο οποίος ήταν και αυτός εξέχουσα προσωπικότητα, στρατηγός, και αυτός σοφός, σοφότατος κατά κόσμο. Και όταν η μητέρα μου, η πρώτη ξαδέρφη, που ήταν φίλη από μικρά παιδιά, που πίστεψε 40 χρονών, του μίλησε για τον Χριστό, της λέει: μη μου ξαναμιλήσεις για αυτά τα πράγματα, μη μου ξαναπείς. Και οι δύο που είναι στον τάφο? Πού είναι? Ο ένας έφτασε να είναι υπασπιστής του αντιβασιλέα παλιά. Πού είναι? Και οι δύο στον τάφο. Μόνο που ένας θείος, τελευταία στιγμή, αδελφοί, έφυγε διαπυρός. Ζήτησε τον Ιησού Χριστό. Τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η ζωή, αδελφοί. Ματαιότητα. Ό,τι και να είσαι. Όσο σπουδαίος και να είσαι. Τίποτα δεν είναι μπροστά στο να πεις εγώ έχω, είμαι του Χριστού. Και θέλω να πάμε, αδελφοί, να δούμε κάτι. Επιστολή του Ιωάννου, 1081 σελίδα. Να πάμε, αδέρφια μου, 1081 στο δεύτερο κεφάλαιο και να δούμε εδώ. Από το 15 εδάφιο. 1081, κεφάλαιο 2, 15 εδάφιο, λέει: μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του ιδίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι του κόσμου, και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, όσοις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Ο Ιωάννης τα γράφει αυτά, αδελφοί, σε μεγάλη ηλικία, με τη σοφία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι γύρω στα 80-85 ετών που τα γράφει. Και λέει, αδελφοί, μη αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτα εν το κόσμο. Ποιος είναι ο κόσμος, αδελφοί? Το σύστημα του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτό το οποίο θαμπώνει τους ανθρώπους. Τους θαμπώνει. Ποιος είναι ο σύγχρονος πολιτισμός? Αυτό που βλέπουν σήμερα, η ταχύτητα, οι εικόνες, οι εναλλαγές, τα συστήματα, τα μέσα, το ένα, το άλλο, το α, το β, όλα αυτά, είναι κόσμος. Είναι ο σύγχρονος πολιτισμός. Αυτό είναι ο κόσμος. Ο σύγχρονος πολιτισμός. Που όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να μπουν στην ταχύτητα. Ξέρετε τι θυμίζει, αδελφοί? Με ένα ροντέο που γυρίζει γύρω-γύρω και εσύ προσπαθείς τώρα να μπεις εκεί, να βρεις την ταχύτητα του ροντέου, να συντονιστείς και να τρέχεις και εσύ με το ροντέο. Αυτό κάνει ο κόσμος κάθε μέρα, αδελφοί. Προσπαθεί να συντονιστεί, και να βρει τις ταχύτητες. Και λέει, μην αγαπάτε το σύστημα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Αυτός είναι ο δυτικός πολιτισμός, αδελφοί, ο οποίος είναι σε τόσο μεγάλη εξαθλίωση, αδελφοί, και ένα μόνο να μετράτε. Εγώ ξέρω τι μετράω. Τα όπλα τα οποία παράγονται και μεταφέρονται προς την Μέση Ανατολή. Το τι γίνεται, αδελφοί, παραγγελίες όπλων, F-35 και τάγκς και τα λοιπά, μέχρι και η Γερμανία, η οποία μέχρι τώρα δεν είχε σχέση με άμυνα, παραγγέλνει 100 δισεκατομμύρια οπλικά συστήματα. Και τώρα μπαίνει και στο ΝΑΤΟ η χώρα, η Φιλανδία, η Σουηδία, πια μπαίνει τώρα και αυτή, δώστου εκεί πέρα, θα παραγγείλεις κι εσύ. Το 3% του προϋπολογισμού θα το κάνεις αμυντικό εξοπλισμό. Δώσ' του κανόνια. Βαράτε. Αυτός είναι ο σύγχρονος δυτικός κόσμος. Και λέει κάτι, αδελφοί. Εάν τις αγαπά το σύγχρονο κόσμο, το σύγχρονο σύστημα, το σύστημα του δυτικού πολιτισμού, γιατί αν πούμε του πολιτισμού της Αφρικής, τι να πούμε, οι άνθρωποι ζουν σε εξαθλίωση, ζουν σε καλύβες. Δεν έχουν πιάσει το ροντέο οι Αφρικάνοι. Αλλά ο δυτικός κόσμος έχει πιάσει και κινείται με ταχύτητες υπερβολικές. Μην αγαπάτε το σύστημα αυτό, διότι εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Όπως αγαπάει τον κόσμο και η καρδιά του είναι να ζήσει αυτό το σύγχρονο πολιτισμό, να τον ζήσει, να μπει μέσα στον πολιτισμό και να ζήσει κι αυτός αυτές τις λαχτάρες, αυτές τις προκλήσεις, αυτούς τους πειρασμούς. Η αγάπη του Θεού δεν είναι μέσα του. Σημαίνει δεν έχει γνωρίσει το Θεό, αδελφοί. Δεν έχει γνωρίσει τη χάρη του Θεού, τα δώρα του Θεού. Δεν έχει γνωρίσει τα βάθη του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, τα αποβάλει αυτά και πει εγώ δεν θέλω τίποτα από αυτά, Κύριε. Εγώ θέλω εσένα. Εγώ θέλω την αιώνια ζωή. Εγώ θέλω να πατήσω επάνω στο λόγο σου και στη σοφία του λόγου σου. Να με διδάξεις τη σοφία, την εκ Θεού σοφία, όχι τη σοφία του κόσμου, τη δαιμονιώδη. Μαζεύονται οι ισχυροί της γης, είχαν μαζευτεί τελευταία στην Αραβία εκεί για το λεγόμενο COP28, όλοι μεγάλοι, όλοι ισχυροί, και δεν βγάλανε συμπέρασμα. Γιατί η σοφία των ανθρώπων είναι δαιμονιώδης. Η σοφία των ανθρώπων, αδελφοί, είναι πονηρή, διεστραμμένη και δαιμονιώδης. Και δεν μπορεί να συμφωνήσουν οι άνθρωποι και να εκτελέσουν τις συμφωνίες, τις οποίες συνέχεια κάθε χρόνο προσπαθούν να τις βάλουν κάτω. Δεν γνώρισε το Θεό και εξηγεί, αδελφοί, διότι πάντοτε το κόσμο. Και κοιτάξτε τι αυτό το μας βοηθάει πολύ να καταλάβουμε, αδελφοί. Παν εν το κόσμο, ότι είναι σε αυτό το σύστημα του σύγχρονου πολιτισμού, το οποίο είναι η επιθυμία της σαρκός. Τι είναι η επιθυμία της σαρκός? είναι οι λογισμοί της καρδιάς, αδελφοί. Δεν έχει να κάνει με το σαρκείο, έχει να κάνει με την πίεση του αίματος. Είναι οι λογισμοί της καρδιάς, οι οποίες οι λογισμοί της καρδιάς ο άνθρωπος λογίζεται πολύ υψηλά, περήφανα. Θα γίνω με το Θεό, όμοιος με το Θεό. Θα φτιάξουμε ένα πύργο, να φτιάξουμε με το Θεό. Θα προστατευτούμε. Αυτή είναι η επιθυμία της σαρκός, αδελφοί. Όταν ο άνθρωπος λογίζεται πολύ υψηλά και όχι με το μέτρο που του δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο Αριστοτέλης, αδελφοί, ήταν ένας φιλόσοφος της εποχής του Σοκράτη, του Πλάτωνα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκείνους του οποίους είχε αποκαλυφθεί από το Θεό η αθανασία της ψυχής. Ήταν εκείνοι οι οποίοι πιστεύαν ότι ο Θεός είναι ένας. Και ο Σοκράτης, αδελφοί, καταδικάστηκε σε θάνατο για τρεις λόγους. Ότι διαφθείρει τους νέους, ότι εισάγει νέα δαιμόνια, νέες δασκαλίες και για κάποιο ένα λόγο που είχε σχέση με την πολιτική. Και το θανατώσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος, αγαπητά μου αδέρφια, όταν δεν παίρνει το μέτρο, και μάλιστα ο Αριστοτέλης πάντοτε μίλαγε για το μέτρο, όχι πολύ, όχι λίγο, το μέσον. Μην πιείς πολύ κρασί, μην πιείς καθόλου κρασί, και ο Παύλος τι λέει στον Τιμόθεο? Ο λίγον είναι δια τα συγνάσεω ασθενίας. Και σήμερα οι καρδιολόγοι λένε να πίνετε λίγο κόκκινο κρασί. Λίγο κόκκινο κρασί, δύο ποτηράκια του κρασιού. Τι σημαίνει αυτό? Το μέσον. Το μέσον. Όχι ένα λίτρο κρασί, ούτε μηδέν κρασί. Το μέσον. Αυτοί είναι οι λογισμοί στους οποίους θέλει ο Θεός, αδελφοί, να χρησιμοποιούμε σαν βάση της σκέψης μας το Λόγο του Θεού, τις προτροπές και τη διδαχή του Λόγου του Θεού. Πάντοτε να είμαστε στο μέσον, αδελφοί. Όχι στην υπερβολή. Και εγώ πολλές φορές όταν οδηγώ και πηγαίνω, λέω τώρα με τι ταχύτητα θα πηγαίνω. Μπορώ να πάω με 120. Μπορώ να πάω. Δεν θα πάω με 120. Θα πάω μια μέση ταχύτητα. Θα πάω με 70-80. Να έχω οικονομία στα καύσιμα, να έχω ήσυχο το κεφάλι μου, να μην είμαι σε υπερδιέγερση. Δεν θα πηγαίνω με 50 και 40. Δεν πηγαίνουμε 120 και 130, και επειδή είναι και παλιό το αυτοκίνητο, 23 χρονών το αυτοκίνητο, οπότε λέτε, θα πηγαίνουμε μια μέση ταχύτητα. Το δεύτερο, η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών. Ευχαριστούμε τον Θεό που μέσα από τα μάτια, αγαπητά μου αδέρφια, ο άνθρωπος επιθυμεί. Λέει ούκ επιθυμήσεις, και λέγει ο Θεός, ούκ επιθυμήσεις. Τίποτα. Ό,τι είναι στο πλησίον σου, ό,τι είναι μέσα στο πλησίον σου. Πήγε στο σπίτι του αδερφού σου και έχει μέσα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτα. Ούτε τη γυναίκα του πλησίου σου, ούτε τίποτα δεν θα επιθυμήσεις. Οι οφθαλμοί μας, αδερφοί, φέρνουν επιθυμίες, και οι επιθυμίες φέρνουν πειρασμούς, και ο άνθρωπος πειράζεται από αυτά τα οποία του φέρουν τα μάτια του, αδελφοί. Και εκεί πάνω θα πρέπει να έχουμε τον τρόπο, την εγκράτεια, να λέμε όχι, δεν, αυτά δεν είναι για μένα, δεν ξέρω. Δεν επιθυμώ τίποτα από τον αδελφό μου, από τον πλησίον, από αυτόν τον οποίο επισκέφθηκα, πήγα στο σπίτι του κτλ, είδα κάτι, δεν επιθυμώ τίποτα. Μα τι ωραίο που είναι αυτό, μα τι ωραίο να το είχα κι εγώ. Τίποτα, δεν θέλω να έχω τίποτα. Εγώ επιθυμώ να έχω καλή σχέση με τον Χριστό. Επιθυμώ να έχω μια καλή επαφή με τον Κύριο, να προσεύχομαι για τα άτομα γύρω μου, για τους ανθρώπους, σε εκείνους που μιλάω το Λόγο του Θεού, σε αυτούς οι οποίοι με ακούνε, σε αυτούς που ο Κύριος μου έχει ανοίξει η θύρα λόγου, να προσεύχομαι για αυτούς, να τους θυμάμαι στην προσευχή και να απαντάει ο Κύριος στην προσευχή μου. Αυτή είναι η χαρά μου. Όχι να αποκτήσω αυτά τα οποία επιθύμησαν οι οφθαλμοί μου. Και η αλαζονία του βίου. Η αλαζονία του βίου. όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, από φτωχαδάκι πλουτίσει. Από αυτός που ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, ξαφνικά του πάνε καλά οι δουλειές, γιατί έχει μυαλό, γιατί έχει τεχνική, γιατί έχει οξύτητα κτλ. Πάει καλά, πλουτίσει και μετά αρχίσει να ξεχάσει το Θεό, να ξεχάσει το διπλανό του, να ξεχάσει το συγγενή του, να ξεχάσει τα πάντα. Και να ζει με αλαζονία, με εγωισμό και με υπερηφάνεια και να σχεδιάζει τι θα κάνει. Όλα αυτά, λέει αδελφοί, δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι από το σύστημα του κόσμου και το σύστημα παρέρχεται. Άλλο σύστημα είχαμε τη δεκαετία του 80, άλλο σύστημα είχαμε τη δεκαετία του 90, και κάθε δεκαετία έχει ένα δικό της σύστημα, και τώρα το 2023 που ζούμε στα νέες ταχύτητες, σε νέες προοπτικές, και αυτό θα περάσει, αδελφοί. Όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Όστις πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει στον αιώνα. Και αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος μας κάλεσε για να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Δεν μας κάλεσε, αδελφοί, να μπούμε σε ένα θρησκευτικό σύστημα. Μας κάλεσε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Να κερδίσουμε εκείνη το οποίο, λέει ο Θεός, ετοίμασε στους αγαπώντες Αυτόν. Να ακούσουμε μια μέρα από τον ίδιο τον Θεό, το στόμα του Θεού, να λέει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Σε αυτά τα ολίγα στάθεις πιστός. Σε πολλά θα σε καταστήσω. Είσαι στη χαρά του Κυρίου σου. Και θέλω να πάμε, αδελφοί, σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο έχει να κάνει με μαθητεία. Γιατί είπαμε το Ευαγγέλιο είναι μαθητεία. Ας πάμε λοιπόν στη σελίδα 71, στην Έξοδο. Και θέλω να μιλήσουμε για τη φυλαργυρία. Γιατί η φυλαργυρία, αδελφοί, είναι ένα σαράκι που τρώει τον άνθρωπο, ακόμη και το πνευματικό. Η φυλαργυρία τρώει τον άνθρωπο σαν ένα σαράκι που τρώει τα καλύτερα έπιπλα. Και εδώ, αδελφοί, βρισκόμαστε όταν ο λαός Ισραήλ έχει βγει μέσα την Αίγυπτο, έχουν δημιουργήσει την πορεία, και αυτός ο λαός, ο οποίος είναι περίπου, αριθμεί περίπου 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό, νέοι, γέροι, παιδιά, έρχεται με τα αιτήματα τα οποία και τις ανάγκες και τις καθημερινότητες και τα μικροπροβλήματα να απασχολήσει ένα δούλο του Θεού, τον Μωυσή. 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό. Και ερχόταν ο ένας, ερχόταν ο άλλος, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, μου πήρε αυτό, με αδίκησε, με έξπρωξε, με χτύπησε, έπεσα κάτω, έβγαλα το μάτι μου, 1,002. Και έτυχε, αγαπητά μου αδέρφια, να επισκεφθεί τον Μωυσή ο πεθερός του. Ένας άνθρωπος σοφός, ιερέας, λέει στη γη Μαδιά. Και ας το διαβάσουμε το 13 εδάφιο, αριστερά. «Και τι επαύριο κάθισε ο Μωυσής για να κρίνει το λαό, και παρίστατο ο λαός έπροσθεν του Μωυσέως από πορείας έως εσπέρας». Ακούστε, αδελφοί, από το πρωί μέχρι το εσπέρας, πάνω από 12 ώρες, «και ειδών ο πεθερός του Μωυσέως πάντα όσα έκαμε στο λαό, είπε, τι είναι τούτο το πράγμα το οποίο κάμισε στο λαό? Διατί εσύ κάθεσαι μόνος, άπας δε ο λαός παρίσταται έμπροστά σου από πρωίας έως εσπέρας? Τι κάνεις, Μωυσή? Είναι δυνατόν να αντέξεις για πολύ? Να είσαι μόνος σου να κρίνεις τις υποθέσεις και να κάθεσαι από το πρωί σε 7 μέχρι το εσπέρας σε 7, 12 ώρες? Και είπε ο Μωυσής προς τον πεθερό αυτού, διότι ο λαός έρχεται προς εμέ για να ερωτήσει τον Θεόν. Όταν έχουν υπόθεση τεινά, έρχονται προς εμέ και εγώ κρίνω μεταξύ του ενός και του άλλου. Και δεικνύω εις αυτούς τα προστάγματα του Θεού και τους νόμους. Και είπε ο πεθερός του Μωυσή προς αυτόν, δεν είναι καλό το πράγμα το οποίο εσύ κάνεις. Τι ωραία, αδελφοί. Η σοφία είναι μετά των γερόντων. Και αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε. Έτσι λένε στη Τζιά, στο νησί στη Τζιά. Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε. Του λέει λοιπόν ο πεθερός του, δεν είναι καλό το πράγμα που κάνεις. Βεβαίως και εσύ θέλεις αποκάμι και ο λαός σου το σε μετασού, διότι το πράγμα είναι πολύ βαρύδια σε. Δεν δίνεσαι μόνος να κάνεις τούτο. Άκουσε λοιπόν τις φωνές μου. Θέλω σε συμβουλεύσει και ο Θεός θέλει σε μετασού. Σήμεν έσω ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού για να αναφέρεις τις υποθέσεις προς τον Θεό και δίδασκε αυτούς τα προστάγματα και τους νόμους και δείκνυε προς αυτούς την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατώσει και τα έργα τα οποία πρέπει να πράττωσει πλην. Έκλεξον εκ παντός του λαού άνδρας αξίους, φοβουμένους των Θεών, σοφούς, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας τη φιλαργυρία. Εδώ στοπ. Μισούντας τη φιλαργυρία, το σαράκι των ανθρώπων, των σοφών και των συνετών. Φιλαργυρία, αδελφοί. Εσύ όμως όταν κάνεις εκλογή θα εκλέξεις αυτούς τους ανθρώπους, άνδρας φοβουμένους των Θεών, άνδρας φιλαλήθης, να αγαπάνε την αλήθεια, να αναζητούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και πώς την αναζητούν, αδελφοί? Πώς? Μελετώντας το Λόγο του Θεού και ψάχνοντας μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο φιλαλήθης. Μισούντας τη φιλαργυρία και κατάστησον επ' αυτών χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντηκοτάρχους και δεκάρχους και ασκρίνωση των λαών πάντοτε και πάσα μεγάλη υπόθεση ας αναφέρωση προσέ, πάσα δε μικρά υπόθεση ασκρίνωση αυτή. Ούτω θέλησε να κοφιστεί και θέλουσε βαστάζει το βάρος μετασού. Εάν κάμεις τούτο το πράγμα και ο Θεός σε προστάζει ούτω, τότε θέλεις δυνηθεί να ανθέξεις και προσέτη. Πάσο ο λαός ούτως θέλει φτάσει στον τόπον αυτού εν ειρήνη. Και ήκουσε ο Μωυσής τη φωνή του πεθερού αυτού και έκαμε πάντα όσα είπε. Και έκλεξε ο Μωυσής εκ παντός του Ισραήλ άνδρας αξίους. Στην Καινή Διαθήκη λέει μαρτυρουμένος για τους 7 διακόνους. Μαρτυρουμένος. Εδώ το λέει αξίους. Και κατέστησε αυτούς αρχηγούς επί του λαού, χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντηκοτάρχους και έκρινε το λαό εν παντή καιρό και δασμένοι υποθέστες δυσκόλους ανέφεραν στο Μωυσή και πάσαν μικρά υπόθεση έκρινε αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια. Έτσι εργάζεται ο Θεός, αδερφοί. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδέρφια μου αγαπητά. Χριστούγεννα σημαίνει Χριστός. Χριστός σημαίνει Ευαγγέλιο και Ευαγγέλιο σημαίνει κατάρτιση και μαθητεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από εκεί, αγαπητά μου αδέρφια, κοιτάξτε να δείτε τι λέει στον Τιμόθεο, αδερφή, στη σελίδα 1053. Πάλι θα μιλήσουμε για τη φιλαργυρία και είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, γιατί είναι ένα σαράκι που τρώει τους σοφούς. 1053 στο 8 εδάφιο λέει, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα ασαρκόμεθα εις ταύτα. Και τι εννοεί, αδελφοί? Τα ικανά και τα αναγκαία. Ό,τι είναι ικανό και αναγκαίο. Και βέβαια σήμερα στην εποχή μας τα ικανά και τα αναγκαία είναι κάτι διαφορετικό. Θέλουμε και ένα κινητό, θέλουμε, εντάξει, ωραία, υπάρχουν τα ικανά και τα αναγκαία τα οποία τα έχουμε ανάγκη και πρέπει να τα εξασφαλίσουμε. Έχοντες λοιπόν διατροφάς και σκεπάσματα σαρκόμεθα εις ταύτα, όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει πίπτουσις βιρασμών και παγίδα. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό που είναι αναγκαίο πρέπει να το πάρεις, να το κατακτήσεις, να το ζητήσεις από το Θεό, πεις Κύριε δεν έχω, χάρισέ μου το. Αλλά όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, θέλει να πλουτίσει, ο άνθρωπος του Θεού θέλει να πλουτίσει, πέφτει σε ένα μεγάλο πειρασμό και σε μια μεγάλη παγίδα. Και εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς, ήταν εις βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρο και απώλεια. Δηλαδή, ένας χριστιανός που ξεκίνησε με τον Χριστό, βαπτίστηκε στο νερό, έλαβε τη χάρη του Θεού, έλαβε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, άρχισε να προχωρεί και ξαφνικά βυθίζεται. Γιατί βυθίζεται? Επειδή θέλει να πλουτίσει. Ξαφνικά βρήκε το κουμπί. Να το. Πατάς το κουμπί, πλουτίζεις. Και ξέρετε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που μπορούν μέσα σε 2 χρόνια να βγάλουν πολλά λεφτά πατώντας το κουμπί. Γιατί ο πλούτος δεν είναι τίποτα άλλο, ένα τέχνασμα είναι. Πατάς το κουμπί και αρχίζουν και πέφτουν τα εκατομμύρια, σαν το καζίνο. Αν πας στο καζίνο, δεν ξέρω πώς θα κάνουν εσύ, την πρώτη φορά που θα πας θα βγάζεις πολλά λεφτά. Τη δεύτερη φορά θα αρχίζεις να χάνεις. Και ένας χριστιανός, αδελφοί, που βρει το κουμπί του πλούτου, είναι χαμένος. Είναι χαμένος. Και ξαφνικά αρχίζει να βγάζει 100.000 ευρώ το χρόνο, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ. Είναι χαμένος. Θα χαθεί η ψυχή του, αδελφοί. Και εξηγεί στο 10. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αυτό το εδάφιο, αδελφοί, πρέπει να το έχουμε στα μάτια μας. Ρίζα πάντων των κακών, πού? Σε μια οικογένεια, σε μια εκκλησία, σε ένα λαό και σε ένα έθνος, αδελφοί. Η ρίζα των κακών είναι η φιλαργυρία, και νομίζω όλοι μας το βλέπουμε και το ζούμε, και όλοι μας ξέρουμε περιπτώσεις πως η φιλαργυρία, αδελφοί, έχει φέρει κακό στη χώρα μας, στην οικογένειά μας, στα σόγια. Και τι λέει? Την οποίαν την έσω ρηγόμενη, απεπλανήθησαν από τις πίστες, ξεχάσανε πλέον την πίστη, ξεχάσανε ότι πρέπει να είναι μαθητές Χριστού, ξεχάσανε ότι πρέπει να είναι δίπλα στον Κύριο πάντοτε, ξεχάσανε ότι πρέπει να είναι κοντά στο Λόγο του Θεού, όπως και ο Ιούδας, αδελφοί, τα ξέχασε όλα μονομιάς, όταν πήρε τα αργύρια, αδελφοί, τα ξέχασε όλα. Τα ξέχασε. Τα ξέχασε όλα. Είχε δώσει το Λόγο του. Ακούστε, αδελφοί, είχε δώσει το Λόγο τιμής, ότι εγώ θα σας παραδώσω το Χριστό. Πόσο? Ποιος ξέρει, άρχισε από 50 αργύρια. Του είπαν, όχι, 50 αργύρια είναι πολλά. Πόσα? 40, πολλά είναι. 30 είσαι, 30, εντάξει, συμφωνούμε. Είμαστε μέσα. Και πούλησε το Χριστό, αδελφοί, για αυτή τη φιλαργυρία, αδελφιά μου. Και τι λέει? Και διαπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Δηλαδή από εκεί και πέρα, αδελφοί, όταν η φιλαργυρία κατακλείσει τον άνθρωπο, είναι χαμένος. Ο Ιούδας, ξέρουμε. Αλλά και οποιοδήποτε, αδελφοί, η φιλαργυρία τον κυριεύσει, είναι χαμένος. Θα περάσει με οδύνες. Το λέει ο Λόγος του Θεού και είναι φοβερό, αδελφιά μου. Μακάριος ο άνθρωπος, αδελφοί, ο οποίος από μέσα του θα αποβάλει σαν φρόνημα στάση ζωής τη φιλαργυρία. Γιατί? Βρήκε το κουμπί. Τα λεφτά είναι ένα κουμπί. Για παράδειγμα, ο Ιούδας βρήκε το κουμπί. Ποιο ήτανε? Το γλωσσόκομο. Βρήκε το γλωσσόκομο και έβγαζε λεφτά. Αυτός είναι. Ο πλούτος είναι ένα κουμπί, αδελφοί. Έτσι και το βρεις, κατεβαίνουν τα χρήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, θα τον έσκατο καιρό να μας φυλάξει και να μας δώσει τη σύνεση και φρόνημα στάση ζωής. Να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο προορισμός μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών, και να ξέρουμε ότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός, Και ολίγοι ευρίσκονται σε αυτήν. Και εγώ είμαι από αυτούς τους λίγους που θα προχωρήσω μέσα από τη στενή οδό μέχρι τέλος. Αμήν, αδέρφια μου, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.